1919939เรียนถามหลวงพ่อเรื่องประวัติหลวงปู่มั่นในประวัติหลวงปู่มั่นท่านสำเร็จโสดาบันที่ไหนครับกระผมทราบเพียงว่าท่านสำเร็จสกิทาคามีและอนาคามีที่ถ้ำสาริกานครนายกส่วนสำเร็จพระอรหันต์ที่ถ้ำดอยคำอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แต่ข้าอยากทราบว่าในประวัติหลวงปู่มั่นนั้นที่เขียนโดยหลวงตามหาบัวนั้นท่านสำเร็จโสดาบันที่ไหนครับผิดถูกประการใดขอหลวงพ่ออธิบายด้วยครับด้วยความเคารพอย่างสูงนี่เนี่ยผู้เขียนมาน่าจะเป็นผู้ดูแลหลวงตาด้วยฉะนั้นอย่างที่เขียนมาเนี่ยก็เขียนมาด้วยเห็นไหมเขียนมาด้วยความอยากรู้ด้วยความเคารพเนี่ยเขียนเรียบเห็นไหมเราด้วยเรามีลูกศิษย์เราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันมาแต่ลูกศิษย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ทางพระลูกศิษย์ทางคารวาสเห็นไหมทางพระก็เป็นลูกศิษย์ทางพระก็ใกล้ชิดได้การปฏิบัติได้อุปถัมภ์ท่านได้ทางคารวาสเราเคารพบูชาของท่านเห็นไหมเราเคารพบูชาของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเป็นที่น่าเคารพบูชาเคารพบูชาเพราะอะไรเพราะท่านทำของท่านได้น่ะท่านเป็นพระที่ดีท่านพูดได้ทำได้ท่านอยู่ในกรอบของศาสนาท่านอยู่ในกรอบของธรรมวินัยไงแล้วท่านทำเป็นตัวอย่างเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมเราเคารพบูชาด้วยน้ำใจของเราถ้าเราเคารพบูชาน้ำใจของเราแต่ที่ความสงสัยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเวลาอ่านประวัติหลวงปู่มั่นน่ะเราก็เคยอ่านมาเวลาอ่านมาเนี่ยตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆก็ไม่เข้าใจจริงใจมากพอสมควรน่ะก็พยายามขนขวายของเราพยายามขนขวายแต่แล้วพอปฏิบัติไปแล้วพอมีความเข้าใจแล้วมาอ่านใหม่มันก็มีความรู้มากขึ้นมันเข้าใจมากขึ้นไงนี่ความเข้าใจมากขึ้นน่ะในประวัติหลวงตาเนี่ยหลวงตาท่านเขียนท่านบอกว่าประวัติหลวงปู่มั่นน่ะท่านเขียน70%เท่านั้นน่ะอีก30%ที่ท่านไปค้นคว้ามาหามาเนี่ยท่านไม่ลงเขียนทั้งหมดเห็นไหมถ้าอย่างเป็นพวกเราเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราทำบอร์ดครูบาอาจารย์อยู่เหมือนกันเนี่ยบอร์ดครูบาอาจารย์ในเว็บไซต์เนี่ยจะมาเรื่อยๆเนี่ยบอร์ดครูบาอาจารย์เพราะเราเคารพบูชาของเราเราเคารพบูชาของเราเนี่ยเรามันกินใจเราอ่ะมันกินหัวใจเรากินหัวใจเราว่าท่านต้องมีอำนาจวาสนาของท่านท่านขวนขวายของท่านแล้วท่านทำประสบความสำเร็จของท่านแล้วเนี่ยพอการเวลามันผ่านไปเนี่ยคนเราก็จะลืมเลือนไปแล้วสิ่งที่ว่าเป็นความจริงเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ความจอมปลอมเข้าไปปนเปไงมันจะลดด้อยค่าไปเรื่อยๆเราก็อยากจะทำไว้เพื่อด้วยความเคารพบูชาไม่ใช่อยากดังอยากเด่นอยากใหญ่อยากแสดงว่าอวดรู้อวดเห็นไม่ใช่อ่ะอยากทำไว้อยากทำไว้ว่าเนี่ยคนนี้กูบาอาจารย์ของเราพอท่านจะเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติเมื่อท่านได้สร้างคุณงามความดีของท่านมาแล้วมันเป็นการเชิดชูศาสนาไงว่าศาสนาของเราเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติจริงทําได้จริงเห็นมั้ยจะเป็นพระอรหันต์จะมีคุณธรรมในหัวใจมันเป็นการประกาศสัจธรรมว่าสัจธรรมนี่มีอยู่จริงไงเนี่ยเราเคารพบูชาอย่างนั้นเราถึงกลอนกวายของเราเราทําเพื่อบูชาธรรมอ่ะบูชาศาสนาบูชาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทําตรงนั้นเราทำแค่นี้เราทำด้วยความใจของเราฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปเนี่ยแต่นี่เวลาจะเอาถึงประวัติของใครนี่ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆตั้งแต่หลวงปู่เสาเห็นไหมหลวงปู่ตื้อเนี่ยของอาจารย์สิงห์ทองแล้วจะไปหลวงปู่จวนจะไปหลวงปู่พรมเนี่ยไปหลวงปู่เขาเนี่ยว่าประวัติของครูบาอาจารย์ชุดนี้ก็มีเขาทำอยู่แล้วเนี่ยแล้วหลวงพ่อไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะเนี่ยสิ่งที่เขาทำมาเห็นไหมอย่างเช่นตอนที่หลวงปู่เขาท่านนิพพานอ่ะเนี่ยตอนนั้นเราก็อยู่ที่บ้านตาดนะเนี่ยเขาก็มาขอไงมาขอว่าอยากจะทำประวัติหลวงปู่เขาหลวงตาท่านพูดเองเราอยู่ที่นั่นเราได้ยินละท่านบอกว่าต้องไปทำอะไรก็ตัดปฏิปทาเลยในประวัตินั้นของหลวงปู่เขาต้องขึ้นเว้มแล้วท่านก็เป็นคนจัดการให้หมดเลยนั่นก็เป็นพ่อหลวงตาท่านเขียนไว้คราวนี้หลวงตาท่านบอกว่าในประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเขียนแค่70%ท่านอ่ะอีก30%ไม่อยากเขียนเพราะมันอาจจะกระทบกระเทือนคนอื่นไงสิ่งที่เขียนเพื่อเป็นการเชิดชูน้ำใจเพื่อเป็นการสมานชาวพุทธเราด้วยกันไงสิ่งที่อีก30%นั้นไม่ได้เขียนท่านไม่อยากเขียนถึงแล้วเขียนถึงเนี่ยบางทีเนี่ยเขียนไปแล้วเนี่ยมันเป็นที่อ้างอิงไงมันเป็นพุทธที่อ้างอิงของใครที่อยากจะสวมรอยไงดูสิในประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยมีพระหลายๆองค์มากบอกว่าเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องของฉันตรงนี้เป็นเรื่องของฉันแล้วหลวงตาบอกไม่ใช่อีกองค์นึงต่างหากเนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้ไงในเนี่ยหลวงตาท่านจะทำสิ่งใดท่านทำเพื่อประโยชน์ไงไม่กระไปอ้างอิงฉะนั้นจะบอกว่าในประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยในพระท่านหลวงปู่มั่นนะท่านสำเร็จโสดาบันที่ไหนแล้วในประเสริฐโสดาบันที่ไหนเนี่ยมันอยู่ในหนังสือบ่อยครูบาอาจารย์ที่เราทำไปแล้วมีอยู่ในนั้นเลยชัดๆด้วย มันมีอยู่แล้วแต่ที่เราไม่พูดออกไปตรงนี้ไม่พูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสันนิษฐานเนี่ยเวลาของเราเนี่ยเราเชื่อมั่นของเราเนี่ยครูบาอาจารย์อ่ะมันมีเห็นมีผลรองรับหมดอ่ะไม่เห็นเพราะมันเป็นความจริงว่างั้นเลยมันเป็นความจริงแต่ที่เราได้ยินมาเห็นไหม เนี่ยเวลาเนี่ยทีมงานของเราที่ไปเก็บข้อมูลน่ะเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพระหลวงปู่มั่นเสด็จสุรบันที่นั่นมันมีอยู่ 3-4 ทฤษฎีว่าสำเร็จที่ไหนนะนี่ความเห็นของเขาแต่ในมุมมองของเราความเห็นของครูบาอาจารย์เราเนี่ยมันมีอยู่แต่ที่ว่าเนี่ยทำไมถึงว่าในประวัติหลวงปู่มั่นท่านสำเร็จสุรบันที่ไหนครับเนี่ยอยากทราบเนี่ยเพราะอย่างสกิทาคามีอนาคามีเนี่ยเป็นที่ถ้ำสาริกาเห็นไหมสำเร็จพระธรรมที่ถ้ำดอยคำที่เพ้าเนี่ยอันนี้มันเพราะหลงตาท่านมาพูดทีหลังไงพูดเวลาหลวงปู่มั่นท่านเนี่ยเขียนบอกหลวงปู่มั่นไปแล้วใช่ไหมแต่ไอเนี่ยที่ถ้ำสาริกากับที่เพ้าเนี่ยหลวงตาท่านมาพูดมาเปิดอกในหัวใจของท่านเนี่ยตอนช่วงท้ายๆเนี่ยคนก็เลยได้จับเป็นประเด็นขึ้นมามันก็จับฐานที่อ่ะจับฐานที่ว่าหลวงปู่มั่นท่านไปทำอะไรที่ไหนท่านเนี่ยมันไปจับตอนที่หลวงตาท่านเล่าแต่ไอ้ถ้าเป็นสุรบันท่านไม่พูดอ่ะเห็นไหมท่านไม่เคยได้พูดถึงท่านไม่เคยพูดถึงเพราะว่ามันมีลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลายองค์เนี่ยแทบแบบว่าเราจะบอกว่าวุฒิภาวะไม่ถึงหรือความไม่เข้าใจของเขาเข้าใจคำสันนิษฐานก็คือเดาพวกนี้เขาสันนิษฐานเอานี่พอสันนิษฐานปั๊บมันก็มีความเชื่อเป็นกลุ่มๆขึ้นมาไงเราถึงไม่อยากพูดถึงไงแล้วเราพูดถึงแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวก็มันก็ต้องชี้ต้องชี้แจงกันแต่มีในปอดครูบาอาจารย์น่ะมีอยู่แล้วน่ะชัดเจนเลยเพราะเราก็วางยาไว้ไงเราทำไว้ให้มันให้เป็นหลักฐานไว้เราทำไว้เป็นหลักฐานมีอยู่ในหนังสือแต่ไม่พูดออกอากาศอันนี้คือคำถามไงฉะนั้นสิ่งที่ว่าสิ่งที่ดีเห็นไหมสิ่งที่ดีมันก็เป็นคุณงามความดีทั้งนั้นน่ะฉะนั้นคุณงามความดีเห็นไหมคุณงามความดีอย่างเช่นบอดหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงตาท่านพูดเองเนี่ยหลวงตาท่านเป็นคนถามขึ้นมาเองว่าท่านได้ทำประโยชน์กับโลกไว้พอสมควรมีใครคิดถึงท่านหรือไม่เนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าคิดเต็มหัวอกแต่ตอนเนี้ยงานของตนยังไม่จบก็ใช่ทํางานของตนให้จบก่อนพองานของตนจบแล้วเห็นมั้ยแล้วท่านค่อยมาเขียนบัลลังก์ปุมั่นน่ะบ่เขียนบัลลังก์ปุมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเชิดชูครูบาอาจารย์การเชิดชูครูบาอาจารย์การมันเป็นบุคคลที่ควรเชิดชูอ่ะเห็นมั้ยดูสิเวลาทําให้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ควรสร้างเจดีย์เห็นมั้ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์จากพระจักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้ที่ควรเชิดชูเห็นไหมคนที่ควรเชิดชูเราเชิดชูด้วยน้ำใจที่ใสสะอาดนะเนี่ยมันอ่านแล้วเนี่ยใครศึกษาแล้วโอ้มันชื่นใจอ่ะอ่านแล้วมันชื่นใจนะสิ่งใดเนี่ยมันเป็นเรื่องการสันนิษฐานเป็นเรื่องการเล่าลือเป็นตำนานมาตลอดเห็นไหมแต่เวลาหลวงตาท่านเขียนมาเป็นทางวิชาการเป็นตัวอักษรชัดเจนอย่างเงี้ยว่ามันจับต้องได้อ่ะหลวงปู่มั่นท่านทำคุณงามความดีมหาศาลเลยอ่ะแต่มันก็เป็นการล่ำลือกันมาเห็นไหมมันเป็นสังคมยอมรับไงเวลาหลวงตาท่านเขียนเป็นประวัติของหลวงปู่มั่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประวัติที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันกับสังคมไงคนก็เลยมีศรัทธามีความเชื่อมันเป็นรูปธรรมขึ้นมาเรื่องทางประมาณด้วยหัวใจเห็นไหมเนี่ยคุณธรรมของครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างนั้นไงแล้วนี่เวลาพวกสันนิษฐานพวกที่เขาไปเขียนของเขาไปจินตนาการของเขาเนี่ยมันแอบแฝงเพราะมันมีแอบแฝงมันมีการมีสิ่งเจือปนมาพอยู่เฉยจนไปน่ะเพราะมันไปค้นคว้าไปอ่านแล้วมันเหมือนกับเราอ่านแล้วมันเหมือนกับสิ่งอะไรที่มันไม่สะอาดบริสุทธิ์มันมีสิ่งเจือปนมันแปลกๆอ่ะแต่ถ้าเป็นของครูบาอาจารย์เราเป็นประโยชน์ใช่ไหมได้เป็นประโยชน์เนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นประโยชน์เนี่ยการเชิดชูครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยหลวงตาท่านเขียนนะเนี่ยท่านเขียนประวัติของท่านจากนั้นคำถามว่าท่านสำเร็จสุรบันที่ไหนอ่ะต้องไปค้นคว้าในหนังสือเนี่ยสืบถามกับทีมงานของเราก็ได้เขาจะบอกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเล่มไหนชัดๆเลยมีที่มาที่ไปพร้อมหมดอ่ะเนี่ยไปหาที่นั่นนะเนี่ยพูดออกไปแล้วมันอย่างที่พูดเห็นไหมมันมีหลายทฤษฎีหลายแนวทางที่เขาเชื่อกันแต่ครูบาอาจารย์ของเราไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปั้นแต่งไม่ใช่เจาะจงสิ่งใดทั้งสิ้นมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นประวัติของหลวงปู่มั่นมันเป็นการกระทำของเอกบุรุษที่ทำขึ้นมาได้ตามข้อเท็จจริงนั้นแล้วข้อเท็จจริงนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงที่ใครจะไปบิดเบือนไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์บิดเบือนถึงมันจะบิดเบือนไม่บิดเบือนมันก็เป็นข้อเท็จจริงอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจไปสันนิษฐานกันไปเองว่าสันนิษฐานเองมันมีอยู่หลายทฤษฎีของเขาอันนั้นอันนี้ยกไว้ให้กับสังคมไป1940เนาะการพิจารณากาบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับ ผมเชื่อมั่นในธรรมที่หลวงพ่อสอนว่าเป็นของจริงรู้จริงเห็นจริงตามหลักจริงผมมีคำถามหลวงพ่อสั้นๆครับมรรคสองเวลาพิจารณาจะพิจารณาจับเอาอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจับได้ให้มาพิจารณาในขณะปัจจุบันนั้นหรือคือกายความสุขความทุกข์จิตหรือธรรมอารมณ์ที่พิจารณาในปัจจุบันนั้นๆจับพิจารณาเหมือนมรรคแรกหรือได้หรือไม่สติปัฏฐานทั้ง4ใช้ได้ถึงมรรคไหนครับในที่นี้ผมไม่ได้กล่าวนำเรื่องสมาธิมาก่อนเพราะผมเข้าใจเรื่องสมาธิดีแล้วและหลวงพ่ออ่านคงเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจครับก็ให้หลวงพ่ออยู่เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนไปนี่คำถามเนาะคำถามขึ้นมาเนี่ยเวลาถามเนี่ยไหมเนี่ยเวลาบอกเนี่ยผมเคารพหลวงพ่ออย่างสูงเลยครับหลวงพ่อพูดจริงทำจริงครับเนี่ยมันเป็นความจริงครับมรรคสองเวลาพิจารณาจะพิจารณาอย่างไรมรรคสองมรรคสามมรรคสี่อันนี้มันเป็นบุคคล4คู่ถ้าบุคคล4คู่เห็นไหมบุคคล4คู่เนี่ยโสปฏิมรรคสิกขาอนาคามรรคอัตตมรรคมรรคสี่ผลสี่มรรคที่1มรรคที่2มรรคที่3มรรคที่4แล้วมรรคแล้วเนี่ยมันพอมรรคที่1มันก็ต้องมีผลที่1ถ้ามรรคที่1มันมีผลที่1มันจะไปมรรคที่2มรรค3มรรค4มรรคอะไรไอ้คำพูดอย่างเงี้ยมันเป็นคำพูดของกรรมฐานในวงกรรมฐานไปแล้วเค้าคุยกันด้วยแนวทางปฏิบัติเวลาแนวทางปฏิบัติเวลาใครปฏิบัติไปแล้วเนี่ยได้ผลได้ภูมิได้วุฒิภาวะมากน้อยแค่ไหนเค้าจะเข้าใจกันฉะนั้นเวลาพอเนี่ยมาพูดถึงมรรค2แล้วบอกว่าเนี่ยมรรคที่ผมไม่พูดถึงสมาธิเลยเนี่ยหลวงพ่อคงเข้าใจแล้วครับเข้าใจอะไรอ่ะไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเราไม่ได้เข้าใจเนี่ยถ้าไม่เข้าใจมันเนี่ยมันก็ต้องมันถ้ามันจะมีมันจะเป็นมรรคสองมรรคสามเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนี่มันลอยจากฟ้าก็จะมันเป็นมรรคสองเดี๋ยวเราก็จะมีมรรคสามอันนี้คุณจะมีมรรคสี่มันก็เลยกลายเป็นกองทัพภาคเลยกองทัพภาคที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ใครอยู่กองทัพภาคสี่นั่นก็เป็นทหารแล้วพ่ออยู่กองทัพภาคสี่เขาอยู่มรรคสี่ไงเอาอะไรมาพูดอ่ะมันมาพูดไปโดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับไม่มีเหตุรองรับมาเนี่ยมรรคที่สองไม่สองมรรคสองยังไงถ้ามรรคที่สองอ่ะเนี่ยเวลาภาวนาไปเนี่ยมีคนเขาพิจารณาเห็นไหมเวลาเราจิตเราสงบแล้วเนี่ยเราเห็นกายแล้วพิจารณากายของเรามันปล่อยมันต้องถ้ามันภาวนาซ้ำเนี่ยมันชั่วคราวอ่ะมันไม่มีเนี่ยมันทำได้สำหรับเป็นร้อยครั้งพันครั้งของเราเนี่ยเราปล่อยแล้วปล่อยเราเนี่ยเป็นร้อยครั้งพันครั้งมันเนี่ยถ้าเป็นนับก็พันมรรคอ่ะมรรคที่หนึ่งพันร้อยครั้งพันครั้งอ่ะแสดงว่าเรามีมรรคพันกว่ามรรคเออเลยนี่เราก็เข้าใจของเราอย่างนี้ไงแต่เขาบอกก็มรรคที่สองมรรคที่สามเราเข้าใจของเขาไอเราเข้าใจมรรคที่พันมรรคที่ห้าหมื่นนู่นน่ะทำแล้วทำเล่ามันจะขันในขันมาเรื่องของเราจะมุ่งมันของเราทำของเราขึ้นไปอันนี้เป็นความเห็นของเราไงอันนี้การพิจารณาจะให้หลวงพ่อตอบให้ชัดเจนให้ละเอียดอ่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการพิจารณาของอย่างนั้นน่ะอันนี้การพิจารณามันพิจารณาอย่างไงมันทำยังไงมันถึงเป็นมรรคหนึ่งมรรคสองมรรคหนึ่งมรรคสองเนี่ยมันดีฝันนี้มันทำได้ฝันนี้แล้วนี่เวลาพูดเห็นนะผมไม่พูดถึงสมาธิเลยเพราะผมเข้าใจเรื่องสมาธิดีแล้วอันนี้มันติดใจเราอ่ะผมเข้าใจเรื่องสมาธิเข้าใจอ่ะแต่สมาธิเป็นสมาธิเนี่ยความเข้าใจมันเวลาคำพูดเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆของมันอยู่เห็นไหมแล้วหลวงพ่ออ่านแล้วหลวงพ่อคงเข้าใจเราก็เข้าใจมรรคที่ 5,000 เรามี 5,000 6,000 มรรคเลยแล้วเรามีของเราของเราเองเพราะเราทำซ้ำซ้ำซากอันนี้ถ้าจะว่าเป็นการพูดเล่นก็เล่นแต่พูดเป็นความจริงก็จริงเพราะมันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันพิจารณาปล่อยแล้วอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้ามันไม่สมุจเจตหารมันทำแล้วทำเล่ามันเป็นอะไรนี่เหมือนกันนะเนี่ยเราเข้าใจเนี่ยเขาบอกหลวงพ่อคงเข้าใจเราเข้าใจที่ว่าเวลาคนพิจารณาไปแล้วเนี่ยเวลามันวางเวลามันวางแล้วมันก็คิดว่าจบแล้วนะมรรคที่หนึ่งเดี๋ยวมันก็เจออีกแล้วพอมันเจอมาบอกมรรคที่สองมรรคที่สองก็อย่างที่เราว่าเนี่ยเราทำเป็นร้อยผลพันผลพิจารณาแล้วซ้ำเล่าถ้ามันปล่อยวางแล้วขนาดไหนเพราะมันวางแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปจับปีกฉวยอีกมันไม่เป็นความจริงหรอกมันไม่ความจริงเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เป็นความจริงแต่มันไม่ความจริงทำเป็นความจริงก็พิจารณาซ้ำของมันไปถ้าพิจารณาได้นะถ้าคนที่พิจารณาได้นี่พูดถึงความเห็นของเรานะฉะนั้นเวลาคำถามเนี่ยเวลาถามมาแล้วเนี่ยพอเราตอบไปแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยเมื่อก่อนพระสงบเนี่ยใครๆก็ไม่อยากได้ยินชื่อเลยนะชื่อมันประสาทกังเหม็นเน่าเลยอ่ะแต่ตอนนี้ใครๆจะเห็นด้วยเนี่ยเวลาเหม็นมากเลยแต่ตอนนี้จะเอาไปเป็นประโยชน์นี่พูดถึงความเห็นของเขาเราเห็นของเขานะฉะนั้น มรรคหนึ่งมรรคสองเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราถ้าพูดไปแล้วมันก็เป็นว่าเรารู้เราเห็นด้วยฉะนั้นเขาคิดบอกว่าเราพิจารณายังไงแล้วก็ได้ถ้ามรรคได้มรรคที่สองแล้วเขาก็ต้องพิจารณาแล้วถ้าพิจารณาแล้วถามมาเราก็ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ด้วยการถามมาไม่ส่งเสริมไม่รับรู้ถ้าเขาทำได้ของให้เขาทำของเขาไปนี่พูดถึงว่าคำถามในเว็บไซต์เนาะอันนี้มาคำถามสดไอเนี่ยที่ว่าเขาเคยมาปฏิบัติที่วัดเห็นไหมลูกมีโอกาสได้มาได้มาปฏิบัติที่วัดในพรรษานี้และได้กราบเรียนถามผ่านทางเว็บไซต์เรื่องปิติตอบนะลูกมีโอกาสครั้งแรกเมื่อ58และฟังเทศหลวงพ่อเกิดศรัทธาจึงตั้งจิตว่าหากมีโอกาสจะได้มาปฏิวัติแล้วลูกก็ได้มาในปีนี้เมื่อประมาณก่อนหน้านี้10วันลูกนั่งสมาธิแล้วรู้สึกแล้วติดสู้กับตนเองโดยภาวนาพุทโธทรมานมากจนเปลี่ยนมาเป็นพุทโธสู้อยู่5ครั้งอยู่5ครั้งใช่ไหมรู้สึกว่ามีเลือดอุ่นๆวิ่งมาตามแขนขาวิ่งจากบ่าไปวิ่งจากบ่าไปปลายเท้าที่นิ้วโป้งวิ่งลงแรงมากมีนะเหมือนน้ำใสยางลูกเลยรู้แล้ววางไว้พุทโธต่อแล้วก็ส่งออกไปสักพักรู้สึกว่าขาแขนขนจากข้อเท้ามันลุกวิ่งผ่านแผ่นหลังมาถึงหน้าผากโดยขณะโดยเฉพาะที่แผ่นหลังรู้กลุ่มขนใหญ่เท่าฝ่ามือรู้แล้วก็วางแล้วพุทโธต่อเคยฟังเทศหลวงพ่อให้พุทโธอย่างเดียวแล้วมันก็สงบไปจากนั้นมันก็ไม่ได้สำนึกในแล้วจากนั้นมาก็ไม่ได้นึกถึงหรือสนใจจน2วันก่อนนี้ลูกเดินจงกรมอยู่แล้วก็กล่าวพุทโธแล้วมันก็พุทแล้วดังกล่าวก็พุทกลับมาอีกทำไมไม่พิจารณาวางทำไมโง่ไอ้นี่มันทำมันเกิดนะลูกกล่าวถามหลวงพ่อว่าลูกควรพิจารณาหรือไม่ถ้าลูกควรจากพิจารณาพุทโธอย่างเดียว2ระหว่างความสงบกับสมาธิแตกต่างกันอย่างไรนี่เอาความจริงก่อนเนาะเอาจริงเราก็พุทโธของเราไปพุทโธของเราไปคำว่าให้พุทโธอย่างเดียวคำว่าพุทโธอย่างเดียวเนี่ยฟังให้ดีนะคำว่าให้พุทโธอย่างเดียวแล้วพุทโธชัดๆเนี่ยมันเป็นเวลาของการทำสมาธิเวลาเราการสมาธิเนี่ยเราต้องการความสงบเนี่ยเราจะพุทโธของเราไปพุทโธของเราไปพอพุทโธของเราไปถ้ามันสงบลงได้มาสงบลงได้นะหรือจิตมันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยเวลาที่มันมีความรู้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมบอกว่าเนี่ยที่ความรู้เกิดขึ้นว่าให้ทำไมไม่พิจารณาวางทำไมโง่ทำไมไม่พิจารณาเนี่ยเวลาที่ถ้ามันเวลาเราทำสมาธิเนี่ยมันก็จะหลอกให้เราออกไปพิจารณาวางทำไมเราก็ว่าโง่ด้วยอันนี้เวลาพูดเนี่ยเราพูดขึ้นมาเองนะนี่เวลาเราพูดเราพูดขึ้นมาเองเนี่ยคือจิตใต้สำนึกเนี่ยมันพูดออกมาถ้ามันมีสมาธิมันมีอำนาจศาสนานะเวลามันพูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นธรรมเวลาคนที่นั่งภาวนาไปเนี่ยมันจะมีคำบาลีขึ้นมาหรือคำต่างๆขึ้นมาแล้วตัวเองก็ไม่เข้าใจเอามาถามเราเนี่ยเยอะมากนะคนทั้งนั่งสมาธิเนี่ยแล้วมันมีคำพูดผุดขึ้นมาแล้วตัวเองก็ตัดสินไม่ได้ตัวเองก็เข้าใจไม่ได้ก็เก็บคาหัวใจไว้เนี่ยแล้วก็มาถามเราถ้ามันเป็นบาลีนะบาลีบางทีเราก็ไม่เข้าใจแต่ถ้ามันเป็นภาษาไทยหรือภาษาที่มันพูดขึ้นมาเนี่ยเราก็มาช่างเหตุผลของมันสิแล้วมันควรหรือไม่ควรแต่นี่ก็เหมือนกันทำไมไม่พิจารณาทำไมพิจารณาคำว่าพิจารณาเนี่ยเวลาเราฝึกหัดเรามาเริ่มต้นเรามาฝึกหัดภาวนาเนี่ยเราจะทำความสงบใจก่อนคือพุทโธอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวถ้ายังคิดเริ่มต้นเราคิดเนี่ยมันเป็นโลกียปัญญามันเป็นปัญญาจากกิเลสทั้งนั้นน่ะถ้ามันปัญญาจากกิเลสแล้วเราก็จะมาล้มลุกคุกคานอยู่กิเลสที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยเราก็ละทิ้งทางโลกมาทางโลกคือความคิดพื้นฐานความคิดสัญชาตญาณเนี่ยคือเรียกว่าโลกเราจะมาละทิ้งมันไงละทิ้งให้มันสงบระงับให้จิตมันมีหลักเกณฑ์ของมันและเราก็ต้องพุทโธชัดๆพุทโธอย่างเดียวเลยไอ้อะไรมันจะมาชักมานำอะไรมันจะมาหลอกมาล่อเนี่ยไม่ใจกับมันถ้าอะไรจะมาชักมานำมาหลอกมาล่อมันเสียเวลาเราไงเราก็พุทโธชัดๆพุทโธชัดๆเนี่ยแล้วถ้าพอพุทโธชัดๆเนี่ยแล้วถ้ามันสงบลงบ้างแล้วถ้ามันไม่สงบหรือว่ามันไม่สงบได้ดังใจเราแต่ถ้ามันมีกำลังแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย1ลูกควรพิจารณาหรือไม่ถ้ารับรู้แต่ไม่ต้องใส่ใจขณะที่เรากำลังทำสมาธิอยู่เราทำสมาธิอยู่ขณะที่เราพยายามทำประสบของใจเนี่ยเราไม่ต้องใส่ใจขณะที่เราจะพิจารณาอยู่เอ้ยเรากำลังมีคำบริกรรมพุทโธอยู่ ถ้าเราการพุทโธอยู่เราพุทโธชัดๆเลยแต่ถ้าบางคราวไงพระบางคราวเนี่ยอย่างเช่นคราวเนี้ยเวลาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอ่ะเราจะวางพุทโธแล้วเราจะลองหันพิจารณาอย่างเงี้ยได้เวลาเราจะพิจารณานะเวลาเราจะทำความสงบเนี่ยเราพุทโธชัดๆเลยแต่เวลาเราจะพิจารณาเราวางพุทโธเลยเราพิจารณาหน้าเดียวเลยคือเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งทำให้มันชัดๆไปเลยถ้าพุทโธเราก็พุทโธชัดๆเราทำความสงบของเราชัดๆแล้วพอชัดๆแล้วมันก็จะได้พักได้ผ่อนมันจะเป็นการยืนยันสัจธรรมของเราไงมันจะยืนยันว่าเห็นไหมเวลามันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านได้เวลามันสงบมันก็สงบได้เวลาสงบแล้วเนี่ยเราฝึกหัดให้มันสงบให้มันให้เอกตาลงคือมันตั้งมั่นมีกำลังหน่อยนึงแล้วถ้าอยากจะพิจารณาลองเลยเวลาพิจารณาเราพิจารณาได้เลยนี่ข้อที่หนึ่งว่าควรพิจารณาหรือไม่เวลาจะพิจารณาควรพิจารณาแต่เวลาหยุดพิจารณาแล้วเนี่ยควรพุทโธเวลาควรพุทโธอยู่กับพุทโธชัดๆอย่าให้หลอกไอ้นี่เหมือนกันเวลาเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเวลานั่งภาวนาตอนตั้งหัวข้ามไปเนี่ยล้มลุกคลุกคลานไม่ได้อะไรเลยเวลาตีสามตีสี่เขาจะต้องหุงข้าวใส่บาตรไงโอ้มันภาวนาดีมากเลยนะไม่อยากจะลุกไปหุงข้าวแล้วก็มาถามเราหลวงพ่อหนูควรลุกไปหุงข้าวไหมไปเลยไปหุงข้าวซะจะได้ใส่บาตรได้บุญแน่ๆอยู่แล้วไอ้นี่เวลาจะนั่งจริงๆก็ไม่ได้เรื่องเวลาจะไปหุงข้าวมันบอกกำลังจะดีเลยอ่ะกำลังจะดีเลยอย่าไปหุงข้าวก็เลยไม่ได้ทั้งสองอย่างไม่ได้ทั้งสองทางเลยก็เลยตัดใจซะลุกเลยไปหุงข้าวหุงข้าวใส่บาตรมันได้แน่ๆอยู่แล้วหุงข้าวใส่บาตรได้ใส่บาตรชัดๆเลยแล้วกลับมานั่งต่อเนี่ยกิเลสมันหลอกเวลากิเลสมันหลอกนะท่านเขามาไล่ฟังเองบอกว่านั่งแต่หัวค่ำเลยไม่เอาไหนเลยโอ้ล้มลุกคุกคานเลยแต่ใกล้ๆหุงข้าวเนี่ยแหมมันกำลังจะลงแต่ไม่ลงนะกำลังจะลงแต่ไม่ลงหรอกจะลงนะแล้วห้ามไปทางอื่นด้วยมันกำลังจะลงมันไม่ให้ไปหุงข้าวแล้วมาถามเราหลวงพ่อหนูควรทำยังไงลุกเลยไปหุงข้าวซะหุงข้าวอย่างไรมันก็จับได้ชัดๆมันจับให้มันคันให้ตายอยู่กับเราเลยนะหุงข้าวได้หุงข้าวแล้วได้ใส่บาตรแล้วแล้วคราวหน้าค่อยว่ากันใหม่เนี่ยมันก้ำกึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเราควรพุทโธชัดๆหรือควรพิจารณาเนี่ยมันต้องตัดสินใจตรงเนี้ยตัดสินใจว่าถ้าเราเองเรายังไม่มีกำลังพอหรือถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์จริงใดเราก็พุทโธชัดๆของเราไปมันจะมาหลอกมันจะล่อยังไงไม่เอาแต่ถ้าเราสบายอกสบายใจแล้วเรามีหลักเกณฑ์แล้วลองเอาเลยอ่ะพุทโธมาครึ่งทางพุทโธมาสักพักหนึ่งพอมันผุดมามันโผล่มาเอ้าวางพุทโธเลยแล้วหันไปหามันอะไรวะ ที่จะให้พิจารณาเนี่ยมันอะไรวะสักกับมันเลยถ้ามันมีกำลังนะมันก็เข้าใจโหปื้มใจดีใจแต่ถ้ามันไม่เข้าใจหรือมันไปไม่ได้นะปล่อยเลยกลับมาพุทโธใหม่แสดงว่าเอ็งหลอกกู แสดงว่าเอ็งหลอกได้พิสูจน์แล้วเดี๋ยวกลับมาทำมาพุทโธต่อนี่ข้อที่หนึ่งสองระหว่างความสงบกับสมาธิแตกต่างกันอย่างไรเราตอบบ่อยระหว่างความสงบอย่างเช่นเดือดเนื้อร้อนใจมีความขุ่นใจและมันวางลงได้เนี่ยสงบเนี่ยเวลาคนที่สงบเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันเคลื่อนไหวถ้ามันนิ่งก็คือสงบนี่คำว่าสงบเนี่ยมันสงบของใครล่ะสงบของเด็กน้อยกับบางครั้งมันสงบของคนผู้ใหญ่สงบของผู้เฒ่าเนี่ยรัดตันอยู่รู้เห็นโลกมาเยอะแล้ววางได้สงบได้เนี่ยสุดยอดนี่ความสงบเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยความสงบขั้นไหนนี่ความสงบก็คือการวางใจได้มันก็สงบได้แล้วถ้าเป็นสมาธิอ่ะสมาธิมันมีพลังอ่ะสมาธิเนี่ยโอ้มันมีพลังนะสมาธิเนี่ยโอ้มันเนี่ยถือว่าเป็นสมาธิเนี่ยเวลามันปล่อยวางอ่ะแล้วตัวมันเองมันชัดเจนของมันมันสดชื่นนี่คือคำว่าสมาธิฉะนั้นเราทำสมาธิบ่อยเห็นไหมเนี่ยทำความสงบใจทำความสงบใจเนี่ยให้ใจมันสงบเข้ามาเนี่ยถ้าความสงบอ่ะมันก็มีมันที่หนึ่งบารมีของคนเนี่ยบางคนที่ทำสมาธิได้ง่ายบางคนเห็นไหมดูดิที่ปัญญาวิมุตต์เนี่ยสมาธิก็สมาธิพื้นๆแต่มีกำลังของมันนะเพราะเขาสร้างอำนาจสนามไปอย่างนี้ฉะนั้นเวลาความสงบก็ไปเลือกเป็นความสงบก็คือว่าคนที่มีคุณธรรมท่านกระสมของท่านเห็นไหมความสงบเนี่ยเราจะบอกว่าความสงบชื่ออันเดียวกันน่ะแต่มันอยู่ที่วุฒิภาวะของคนสูงต่ำคนใหญ่โตเนี่ยว่าสงบมันก็กว้างขวางคนทุกคนเขียนใจว่าสงบมันก็สุขในใจเราอ่ะเห็นไหมความสงบมันแตกต่างกันอย่างนี้แต่นี่ก็แบ่งชั้นไม่ใช่นี่เราเปรียบเทียบไม่เห็นเฉยๆว่าเนี่ยมันอยู่ที่บารมีคือบารมีของคนที่บารมีกว้างใหญ่ไพศาลเห็นไหมเนี่ยเวลาปิติเห็นเว วลาคนที่บารมีเยอะฟังอย่าไปสารบริกิจมันสงบลงมันเกิดปิติรู้ว่าละจิตไปหมดเลยปิติเนี่ยนะเนี่ยปิติของคนเนี่ยถ้ามันมีบารมีเนี่ยโอ้มันกว้างใหญ่ไปสารมากนะคำว่ากว้างใหญ่ไปสารก็คืออำนาจวาสนาไงแบบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสร้างมามหาศาลอย่างนั้นน่ะเนี่ยอย่างทุกข์จักเห็นใจเป็นพระธรรมเหมือนกันไม่เคยฉันข้าวอิ่มใช่ไหมแต่ถึงมือเดียวเลยนี่พูดถึงว่าบารมีของคนนี่พูดถึงความสงบถ้าสมาธิสมาธิคณิกะสมาธิอุปสัชฌายอัปปนาสมาธิในสมาธิมันก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดมันก็ใหญ่โตมันแต่เพราะว่าคําว่าสงบหรือสมาธิเนี่ยถ้าเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องอจินไตย4ไงอจินไตย4มีพุทธวิสัยคืออำนาจศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องโลกเนี่ยอจินไตยเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยมันซับซ้อนมากเรื่องกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยแล้วก็เรื่องฌานก็เรื่องความสงบนี่ไงไอ้สมาธิกับสงบเนี่ยมันเป็นอจินไตยอันหนึ่งเลยล่ะว่ามันกว้างแคบขนาดไหนเพราะคนมันบารมีคนมันแตกต่างกันมากมันเป็นอจินไตยชนะอันนี้คุยซะหน่อยมันเป็นอจินไตยคือว่ามันคาดหมายแทบไม่ได้เลยล่ะมันเป็นอจินไตยเลยอจินไตย4ฌานเนี่ยเรื่องความสงบเนี่ยอจินไตย1มันกว้างแคบมันเกี่ยวกับบารมีของคนไงมันเกี่ยวกับวาสนาที่สร้างมาไงเนี่ยถ้าคนมีอำนาจวาสนาในความสงบพวกนั่งอยู่บนก้อนเมฆอ่ะสงบเนี่ยตัวนี้ลอยหมดเลยไอ้เราขอสงบก็ดีแล้วขอให้มันสงบได้เถอะนี่พูดถึงเนี่ยให้ระหว่างความสงบสมาธิแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้นี่พูดถึงเวลาฝึกหัดทำไปปูพื้นฐานของเราไปทำของเราไปนะปูพื้นฐานของเราไปเนี่ยให้มันเป็นความเป็นจริงของเราเนี่ยเนี่ยเราทำแบบเป็นจริงของเราเนี่ยเรามาฝึกหัดของเราเนี่ยเราได้แนวทางแล้วไอ้แนวทางเนี่ยมาลงสู่ที่ใจนะเนี่ยเขาเรียกวาสนาเนี่ยนั่งสมาธิฝึกหัดภาวนาเนี่ยมันเป็นร่องรอยของจิตเนี่ยเนี่ยโดยทำบุญกุศลมันกระทับลงที่จิตมานั่งสมาธิภาวนากระทับลงที่จิตพอมาทับลงเนี่ยมันเป็นวาสนามันไปเกิดพบในชาติใดมันก็อยากทำต่อเนื่องไปถ้ามันไม่สิ้นสุดไม่สิ้นกิเลสถ้ามันสิ้นกิเลสก็สิ้นชาตินี้เลยการนั่งภาวนานี่แหละหลวงตาท่านบอกว่าทำบุญกุศลเนี่ยมากน้อยขนาดเหมือนแม่น้ำกั้นเขื่อนไว้คืออันเนี้ยมันกั้นเขื่อนไว้อยากจะเป็นประโยชน์ก็ต้องภาวนาอยากจะเป็นอยากจะสิ้นกิเลสต้องภาวนาทั้งนั้นน่ะนี่เรามาฝึกหัดภาวนาของเราไม่ต้องมีวิตกกังวลเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่2ประเด็นประเด็นหนึ่งว่าแล้วควรพิจารณาตอนไหนอ่ะเนี่ยเวลาบอกพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆให้พุทโธอย่างเดียวคำว่าให้พุทโธอย่างเดียวคือเราช่วยไงเราช่วยป้องกันไม่ให้กิเลสมันหลอกว่างั้นเลยเราใส่หมวกกันน็อกไว้ให้เวลาล้มหัวได้ไม่ฟาดพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆอย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยใส่หมวกกันน็อกไว้เลยแล้วถึงเวลาถึงที่เราถอดหมวกกันน็อกก็ได้พิจารณามั่งก็พิจารณาไม่งั้นเราจะไม่เราจะวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่เงี้ยไม่ไปไหนอ่ะแล้วถ้าพุทโธชัดๆเลยแล้วถ้ามันมีกำลังเนี่ยไหมมันมีความรู้ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่มันว่าเห็นไหมทำไมไม่พิจารณาวางทำไมโง่มันมาเตือนเหมือนกันเนาะมันมาเตือนได้นี่มันมาเตือนก็ได้มันมาหลอกก็ได้ถ้ามันมาหลอกเห็นไหมเราทำกลางจะได้เข้าได้เข้าเข็มเลยมันมาหลอกละเอานู้นมาล่อเอานี่มาล่อเนี่ยมันมาเตือนก็ได้มันมาหลอกก็ได้อยู่ที่ชาวปัญญาของเราถ้าชาวปัญญาของเราใช้ได้ชาวปัญญาของเราฝึกหัดทดสอบเลยเนี่ยกลับไปเนี่ยเอาเลยพิจารณาเลยแล้วพิจารณาแล้วมันไม่ได้เรื่องมันหลอกชัดๆเลยแล้วกลับมาพุทโธใหม่แล้วค่อยดำเนินการต่อไปจบลูกจะขอโอกาสก็กราบขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยเรื่องอะไรเรื่องช่วยแบบปัญญาด้วยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้ลูกมีอาการจิตหนักๆเหมือนมีความอึดอัดในใจแล้วเราพยายามพิจารณาเหตุผลว่าเกิดจากอะไรแต่ไม่สามารถหาเหตุผลได้จึงไม่รู้ว่าลูกควรจะพิจารณาอย่างไรหรือมีอะไรให้อะไรไปก่อนจ้ะครับคือถ้าจิตมันหนักใช่ไหมเนี่ยถ้าเรากำหนดพุทโธเราก็กำหนดพุทโธของเราไปถ้ามันเนี่ยถ้ามันจะหนักมันยังไงเนี่ยมันจะหนักเวลาเรากำหนดพุทโธนะถ้ามันจะหนักมันจะหน่วงไงแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคลายออกไปเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดพุทโธแล้วไงถ้ามันหนักอยู่จะหนักอยู่หรือตัวเอียงๆอยู่หรือจะมีสิ่งใดเนี่ยถ้าพอมันมีสิ่งใดที่เข้ามาผ่านเข้ามาในคลองของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วถ้ากิเลสเนี่ยมันสนใจแล้วมันก็ไปจับสิ่งใดไว้อาการหนักเมื่อเรานั่งเนี่ยเรานั่งโดยปกตินะขามันก็เหน็บชาแล้วถ้าจิตมันรับรู้นะต่อไปมันก็จะเนี่ยมันจะมาหลอกอยู่เรื่อยๆไงอาการหนักๆก็เหมือนกัน อาการหนักๆเห็นไหมเนี่ยมันจิตมันสนใจมันอยากรู้เนี่ยมันซับไว้ละเราใช้คำว่าแผ่นเสียงตกล่องแผ่นเสียงตกล่องเพราะจิตมันซับไว้จิตมันรับรู้ไว้นะแล้วมันจะผ่านตรงเนี้ยพอจะมาถึงนี้มันจะมาหนักหนักจะพอเริ่มภาวนาก็จะหนักจะทำอะไรก็หนักอ่ะแต่ถ้าเราพุทโธหรือว่าเราใช้ปัญญาสมาธิเราไม่สนใจหนักนะมันค่อยจางไปมันจะหายของมันไปเองเราอยากให้หายอยากให้มันหายอยากให้มันไม่มีเนี่ยมันก็จะกวนเราไปอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมที่จะจับต้องได้แต่หนักนักนามธรรมแต่หนักนักอาการอย่างนี้มันผู้ที่ปฏิบัติใหม่เนี่ยมันนานๆมันก็มาล่อทีนึงล่อให้ติดมันไงเนี่ยบางคนนะมันเอียงๆอ่ะหลวงพ่อนั่งตัวมันเอียงนึกกลับมันก็หายอ่ะแล้วก็เอียงก็ส่วนเอียงแต่ถ้าเราตั้งสติของเราไว้เราตั้งสติของเราไว้เนี่ยอาการอย่างนี้มันค่อยๆจางไปเนี่ยอาการเนี่ยเป็นคำว่าอาการเพราะเราไปจับต้องมันเกิดถึงมีขึ้นมาถ้าเราไม่จับต้องมันก็ไม่มีขึ้นมาคำว่าอาการเห็นไหมแต่ถ้ามันเป็นจิตแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเพราะมันมาต่อรองกับจิตแล้วจิตมันสงกิเลสมันสงสัยกิเลสมันผูกพันอะพอผูกพันจะทำอะไรไปเนี่ยอาการเนี้ยมันจะมาเกิดขึ้นเลยเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าคำว่าพุทโธเนี่ยคำว่าพุทโธเนี่ยคือคำบริกรรมคือเราเอาจิตมาไว้กับพุทโธแล้วอาการหนักๆเนี่ยเราพยายามไม่รับรู้มันเราไม่รับรู้มันเราอยู่กับพุทโธของเราไปอยู่กับพุทโธเราไปแล้วมันก็จะทำให้เราสงให้เราหนักหน่วงจะทำให้เราวิตกกังวลมันก็เรื่องของกิเลสอ่ะเนี่ยวิธีการของมันอ่ะเนี่ยเลขกลของมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปศึกษาเลขกลของมันอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างก็มันชื่อกิเลสไงกิเลสมันชื่ออย่างนี้มันก็มีอาการอย่างนี้แล้วเราไปศึกษาชื่อของมันไปศึกษาอาการของมันเราก็อยู่กับมันไปไงเนี่ยเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรของมันเลยเราไม่สนใจเลยเรามาอยู่พุทธานสติเราอยู่คำบริกรรมจบเลยคือมันหลอกล่อให้เราไปผูกพันกับมันนี่ถ้าเราไม่ไปผูกพันกับมันแล้วไม่ผูกพันกับมันทำไงอ่ะไม่ผูกพันกับมันก็ต้องเอาจิตนะมั้ยเอาจิตมาบริกรรมเอาจิตไม่อยู่กับสติปัญญาแล้วถ้ามันอยู่สติปัญญามันก็ไม่ไปรับรู้สิ่งนั้นมันมาล่อไม่ได้มันใช้เลขกลไม่ได้มันใช้เลขกลไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์มันก็จะหายไปเรื่องข้อที่จริงเป็นอย่างนี้แต่มันหายไปยากไงหายไปยากเพราะอะไรเพราะกิเลสมันชอบไอ้สงสัยเนี่ยร้ายกาจคือมันเป็นทางเดียวกันกับมันน่ะฉะนั้นเรามาอยู่กับคำบริกรรมเนี่ยถ้าเราอยู่อัปปาสติอยู่กันแล้วแต่เราอยู่กับที่เราภาวนาแล้วอย่างนั้นมันจะค่อยๆจางไปแต่เนี่ยถ้าเราไปสนใจเราวิตกกังวลมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพออยู่เรื่อยมันก็อยู่กับเราตลอดไปฉะนั้นเราทำอย่างนี้เพื่อจะพ้นไปจากอาการหนักๆเอ๋วัง